Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Buddha, Sokrates og videnskab.
Det her er endnu en episode, hvor episoden er inspireret ud fra lytternes nysgerrighed og spørgsmål. Generelt er jeres spørgsmål en kæmpe inspiration til det her program, så hvis I har lyst til at stille spørgsmål, så kan I sende dem til bibelen@dr.dk. Og i denne episode er det i forhold til, hvilke tanker, der har influeret den spæde kristendom fra at være en afart af jødedommen til, ja, verdens største religion. Og også kristendommens indflydelse på videnskaben.
Ja, det er virkelig nogle spændende spørgsmål, I sender til os, så vi vil sige ja, glædelig jul med de her par udsendelser, hvor vi forsøger at besvare bare nogle af dem. Og vi sad lige før programmet og kiggede igennem. Altså, der er virkelig kommet mange, og der er kommet mange virkelig forskellige spørgsmål, så det er vi meget glade for. Og så har Lauge jo været spørgsmålsnisse, og har forsøgt at sammensætte en eller anden form for potpourri. Så det er jo virkelig de store idéer, vi skal ud i det her program, og det elsker jeg, fordi man kunne også forestille sig det her, Lauge, at vi har lavet det her program nu i 4 år, eller hvad det er, og så tager vi fat i alle de her vidtløftige store spørgsmål, og når vi så endelig åbnede op for brevkassen, så viste det sig, at folk, de var sådan noget, altså, det var slet ikke det, de var interesseret i.
Hvordan stæver man til Jesus?
Lige præcis, ikke? Hvor mange disciple var der igen? Altså, du ved, det kunne være, at vi bare havde siddet og talt i en uendelig strøm, og det mest bare var for os selv. Men nej, jeg vil virkelig sige, de spørgsmål, vi får, nogle af dem er helt klart også alt for svære til, at vi kan svare på dem, og nogle af dem er også meget avancerede og har mange laser. Så spørgsmålene i dag, de handler, som du netop var inde på, virkelig meget om de store idéer. Altså, hvordan blev kristendommen egentlig overhovedet til kristendommen? Hvor kom inspirationen fra? Var det fra græske filosofer eller fra Østens visdom? Og dermed, hvad er det egentlig for en indflydelse, kristendommen har haft på resten af verden? Så
det hedder med mig også stort. Det er virkelig, virkelig stort. Men jeg synes jo egentlig, og det vil jeg bare sige generelt, det er enormt befriende at få de her spørgsmål, også fordi vi er to hjerner, og den ene er meget klog, og den anden hedder Lauge. Men ud over det, det er altid godt at få nye vinkler på ting, fordi vi... Ja. I kan også se det fra andre vinkler, end vi kan.
Det er helt rigtigt. Og så vil jeg også sige, at det er virkelig bekræftende for det første, at vores lyttere tænker med på den måde. Og den anden del af det er, at det er faktisk ret overraskende. Der er mange af de her idéer, som vi ikke besvarer lige nu, men som jeg sidder og tager hemmelige noter til og tænker, at det her det bliver et helt program. Det er en skidegod idé. Så jeg vil sige, på den måde er det også bare en god inspiration, og det kan godt være, det dukker op senere i løbet af det næste år, men bare som sit helt eget program. Og så vil jeg sige en anden ting. Vi kan også se, at der bliver stillet spørgsmål om ting, vi allerede har behandlet. Og det forstår jeg godt. Jeg kræver ikke af nogen, at de skal have lyttet på alle, og nu siger det lige, 179 programmer, der er af denne her serie. Det er mange. Men jeg vil sige, at man med fordel i hvert fald, hvis man sidder derude og tænker, hvordan er det lige med Johannes åbenbaring? Jamen, så ligger der altså 3 fuldlængde programmer, der går i detaljerne, bare med Johannes åbenbaring. Hvis man tænker, de har da ikke snakket om Maria Magdalene. Jo, det gjorde vi det jo bare efterhånden i radiosprog 800 år siden det skete. Så det vil sige, hvis man sidder derude med et eller andet, skriv endelig en mail, men før det, tjek lige, om det allerede findes.
Men ja. I forhold til, hvor hurtigt bibelforskning udvikler sig, så det er jo lige før, vi snart kunne lave en ny episode om det.
Og det er jo også faktisk det, vi gør jo. Man kan sige, vi tager jo simpelthen emnerne op igen, fordi at det er fuldstændig rigtigt. Tingene ændrer sig, og opfattelserne ændrer sig. Og plus kan man også sige, vi er andre steder, ikke? Altså, så anyways, det her det er en grund til her i slutningen af året at være taknemmelig for alle lytterne og for interessen, og for at det er sådan nogle gode spørgsmål, I stiller. Så lad os komme i gang med dem. velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og glædelig jul. Jeg tænker, Christian, at vi starter simpelthen i det eksotiske, sådan mere østlig orienterede område i forhold til tanker. Og vi havde faktisk for ikke så lang tid siden en meget, synes jeg, sjov episode om Jesus, der var gået i kloster i Tibet.
Mm.
Og den kan man jo så gå tilbage og lytte til for at finde ud af, om det nu virkelig var tilfældet.
Ja.
Men vi har fået et spørgsmål, der lyder: mit spørgsmål angår antagelsen af, at buddhistisk filosofi har haft indflydelse på græsk filosofi, herunder stoicismen, og også på det nye testamente. Det skulle være evident, at buddhismen omkring Kristi fødsel var udbredt helt frem til Grækenland. Det forekommer også, at der er en vis overensstemmelse de tre budskaber imellem, altså buddhismen, det nye testamente og den græske filosofi. Bedste hilsner, Ole Jahl.
Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og du har fuldstændig ret ved lige at påpege, at vi har jo lavet et program om, hvorvidt Jesus selv skulle have rejst til Tibet, kan du huske det, og til Indien, og lært fra de store mestre. Det var en fantasi fra det 19. århundrede. Men det her, det er et andet spørgsmål. Det her, det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt Jesus rejste til Tibet. Det er et spørgsmål om, hvorvidt buddhismen som sådan har en reel indflydelse på kristendommen. Og der er visse tegn på, det er fuldstændig rigtigt, hvad Ole skriver. Han skriver, det er evident. Der er i hvert fald tegn på, at buddhismen omkring Kristi fødsel har gjort et vist indpas i visse græstalende samfund. Det er fuldstændig korrekt. Og hvis vi faktisk lige skal kigge på det sådan, hvorfor man kan tænke på den måde, og jeg tror, hvorfor det også er et spørgsmål, folk har. Altså det er igen fantasien af det her med, at Jesus selv rejste i Indien, men det mere sådan bagvedliggende tematiske spørgsmål er det her om, hvorvidt hans lærer var inspireret af buddhismen. Og hvis man lige kigger lidt på det, så er det jo det her med, at Jesus minder på nogle måder om Buddha, som levede i det 5. århundrede før Kristi fødsel, altså er en meget ældre karakter. Han er, hvad kan man sige, mod vold, altså du ved, det her pacifistiske antivoldsbegreb. Buddha, han taler imod grådighed, det gør Jesus også, mod at man skal, du ved, rigdom hjælper ikke nogen, og man skal ikke knytte sig til materielle goder, og man skal være ydmyg, og man skal være kærlig over for fremmede, og vende den anden kind til, og alt sådan noget her. Så man skal have mådehold, man skal ikke lade sig rive med. Så det er sådan nogle ting, der jo godt virkelig kan minde om Buddha, og derfor kan man sige, spørgsmålet er i hvert fald på overfladen ret reelt. Kunne han ikke bare have været ret buddhistisk? Hvis du kigger på sådan noget som bjergprædiken, som bliver fremhævet i, altså i mange forskellige trosamfund som sådan et centralt stykke åndelig etik generelt, så har du jo dele af den, der kan virke decideret buddhistiske. Men det er jo for eksempel sådan noget som: salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Og salige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Og så er der det her med: salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Det lyder meget sådan. Altså, buddhismen er jo meget fokuseret på handling og tanke frem for gudedyrkelse. Og derfor så kunne man jo godt sige, at det her, det lyder på mange måder ret buddhistisk. Det handler mere om opførsel. Altså det her med karma, at man skal elske skaberværket omkring sig og så videre, ikke?
Men nu er det jo ikke fordi, at jeg kan overhovedet ikke med buddhisme. Jeg tror meget, at jeg ser buddhismen som en John Lennon peace-agtig type.
Mm.
Og det er jo lidt det samme, man også godt kan se Jesus som, ikke? Så på den måde kan jeg godt se sammenligningen. Men
jo.
Hvad selve buddhismen handler om i sin grundessens, er jeg faktisk i tvivl om.
Men det er det, jeg faktisk også mener, det tror du fuldstændig ret i, netop med på overfladen, der slår det også i øjnene. Altså det er antivold, det er pacifisme, det er netop den her sådan ekstreme ikke-aggression, også mod fjender og så videre. Ikke? Og så det er sådan en overfladen. Og hvis vi så kigger på den historiske mulighed, det er den, som Ole han nævner, det er fuldstændig rigtigt, at altså det bedste eksempel, eller den bedste grund til at tro, at buddhismen kan have påvirket græsk filosofi, det er, at vi har en indisk kejser i det 3. århundrede før Kristi fødsel, der fortæller, at han har sendt buddhistiske missionærer til Syrien, blandt andet Egypten og Makedonien, som altså er græstalende dele af det her rige, kan man sige. Det er ikke helt nok til, at buddhismen sådan har påvirket, når man siger græsk filosofi, så mener man normalt sådan noget som Sokrates, Platon og sådan noget. De er før det. Kan det have påvirket stoicismen som sådan, som Ole skriver? Ja, det kan det godt, men stoicismen er i gang på det her tidspunkt. Men ingen tvivl om, at buddhisterne er jo retorisk virkelig, virkelig avanceret. Det vil sige, de har sagtens kunne samtale med de her filosofer. Det kan man sagtens forestille sig. Og hvis vi hopper frem i tiden, altså det er ikke mange referencer, vi har, men i det 3. århundrede efter Kristi fødsel, der nævner Clement af Alexandria, som er kristen, at der i byen Alexandria findes indiske filosofer, der tilbeder en mand ved navn Buddha, som altså er Buddha, ikke? Så det vil sige, man, vi ved, de er der. Så muligheden er der. Og jeg tror egentlig, at det er ikke særlig svært at forestille sig i denne her tid, hvor netop de græske filosofiske skoler, de, kan man sige, udvikler sig, muterer i alle mulige retninger og snakker om den gode etik og den gode opførsel osv. Jeg tror ikke, der er noget problem egentlig i at se en udvikling der, men vi bliver nødt til stadig at se i øjnene, at Platon, Sokrates og Aristoteles, altså det er ligesom Archimedes, alle de her gamle grundsøjler, de står altså før buddhismen kommer ind.
Men må jeg så prøve at vende rundt og sige, det giver jo ret god mening, at vi bliver inspireret af hinanden rundt om i verden. Kunne man vende rundt og sige, at der er noget græsk tankegang, der har inspireret buddhismen?
Det tvivler jeg på, fordi at vi har de tidligste buddhistiske tekster fra samme tid. Og det vil sige, altså fra før de her få missionærer bliver sendt afsted. Det ender nok helt sikkert med at påvirke hinanden, det tror jeg, du har ret i sådan generelt, men de buddhistiske idéer er rimelig klare, og det er faktisk her, vores problemer kommer ind med denne her tese. Fordi for det første har vi ingen beviser, altså vi har ikke nogen nævnelse af buddhistiske termer, buddhistiske udtryk. Det er jo en meget avanceret, meget konkret filosofi, kan man sige, livsanskuelse buddhisme. Et meget klart system. Vi har ikke nogen nævnelse af de begreber en til en i det, der bliver græsk filosofi, og så slet ikke. Altså, tanken har været, at fordi Jerusalem har været en by i en romersk provins her i Judæa på det tidspunkt, så har der været rejser igennem, og der kan have været nogle af de her mennesker. Vi ser ikke nogen spor af det. Vi ser ikke nogen tegn på buddhister som sådan, og her kommer så næste del til vores tale om Jesus her, slet ikke i Galilea. Altså Galilea ude på landet. Så det vil sige, ideen om, at der skulle være en slags udveksling af mellem buddhismen og jødedommen, er i hvert fald svær at forestille sig.
Det tror jeg også, det slog vi også fast i for nogle programmer siden. Ikke? Det er jo mere den der med, om buddhismen så har påvirket den græske tanke, altså den græske filosofi, og den vej igennem snede sig ind som et lille frø i forhold til kristendommen.
Ja, men problemet er bare, at som sagt, for det første, at vi ikke rigtig har nogen beviser på det. Altså, der er ikke noget, der tyder på det, andet end vi kan spekulere. Det andet problem er, at de dele, og det her jeg gerne vil frem, de dele, som vi netop ser som lidt buddhistiske, de er ikke særlig buddhistiske, når vi ser dem i kristendommen, når vi ser dem i den måde græsk filosofi påvirker det her. Og sagen er lidt, at det er baseret på en grundforestilling, som jeg gerne vil problematisere. Vi tænker sådan her, fordi vi siger, jamen, Jesus kommer med noget helt afgørende nyt i sin lære, og han må have det et sted fra. Og det var let nok at forklare i gamle dage. Grunden til, at Jesus kom med noget nyt, det var fordi, at han var Gud. Så det var sådan ligesom meget enkelt. Og der kan du sige, i løbet af de...
Det er der vel stadig nogen, der mener det.
Præcis, men under sekulariseringen og i løbet af de sidste 200 år, både sådan tekstkritik, men også i det historiske forståelse, og den her sådan lidt mere værtslige forståelse af det her, så skal det forklares. Men vi holder stadig fast i samme idé. Altså, at Jesus kommer med noget helt nyt, og det må komme et sted fra. Fordi at det kan være et ret ateistisk spørgsmål, det her. Er han i virkeligheden bare influeret af buddhismen? Det er nemmere end altså vi er nærmest nemmere ved det, end vi har med ideen om, at han skulle have sagt de her ting, den her mand, der gik rundt i ørkenen. Men hvis vi går tilbage til bjergprædikenen, så kan man sige, jamen, visse dele lyder buddhistiske. Og det kan for eksempel være sådan noget som saliggørelserne, altså dem her med, at de er barmhjertige, at salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er dem, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Det lyder jo meget buddhistisk i denne her forstand, netop også i den der John Lennon-fortælling, du kom med der, ikke? Og den lyder ikke som den sure Gud, vi kender fra det gamle testamente. Til gengæld er der andre dele af bjergprædikten, der overhovedet ikke lyder buddhistisk. De lyder sådan noget som, tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller den eneste tydel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Så det vil sige, altså når Jesus siger, at man kan skære sin arm af, fordi man har, du ved, tænkt en forkert tanke, så er det meget, meget lidt buddhistisk. Det har ikke rigtig noget med buddhismen at gøre, og her kommer vi ind til det grundlæggende. Der er en forskel på Jesu lære og buddhisme, som står og råber os i hovedet, medmindre vi vil forstå Jesus som en oplyst, sekulær, moderne fredsaktivist. Og den store forskel er Gud. Altså monoteismen har intet med buddhisme at gøre. Så det vil sige, hvis vi skal forstå det, Jesus siger, som at han i virkeligheden er lidt buddhistisk i det, så er det, fordi vi ikke vælger at læse eller at høre det, som Jesus siger. Så er det, fordi vi selv vælger, hvad for en Jesus vi vil have.
Men er buddhismen en religion?
Det er nemlig det næste. Buddha taler ikke om en gud. Buddhismen er faktisk overraskende ligeglad med guderne. Altså, man kan sagtens være ateist og buddhist uden problemer. Man kan egentlig også godt være kristen og buddhist uden problemer. Der er guder i de buddhistiske tekster, nogle af dem, men det er ikke det, det handler om. Altså, buddhismen er en lære om, hvad det er at være menneske i verden. Ordet buddhisme er en vestlig opfindelse, ligesom hinduisme. Det er os, der tager et ord, og så putter vi en isme bagpå. Og så kalder vi det en religion, og så forstår vi det som, at så skal der være nogle guder og sådan noget der. Egentlig er den bedste måde at tale om det på, at det er Buddhaens lære om dharma. Og dharma, det betyder ligesom naturloven eller verdensloven. Det betyder sådan, som ting foregår.
Men Christian, så hvem er Buddhaen?
Jamen Buddha, han er en, der er en hel myte om Buddha, som er fantastisk, om hvordan han er en prins, der forsager al sin rigdom. I virkeligheden har han nok været en eller anden form for omrejsende lærer. Og Buddha, han er ikke en gud, og han er ikke guddommelig. Han kan stadig godt blive tilbedt i nogle versioner af buddhismen, men det er fordi, buddhismen har ikke en, på samme måde en hellig tekst, en bibel, en eneste måde at gøre det på. Altså en af mine yndlingscitater fra buddhismen er, at Buddhas lære er som en båd, der får dig over på den anden side af floden. Når du kommer over på den anden side af floden, Lauke, så er du et fjols, hvis du så begynder at bære båden med dig videre ud i ørkenen. Pointen af læren er kun en lære om, hvordan verdens lov fungerer. Og den fungerer sådan her. Så det vil sige, det er en afstikker af det, vi kalder hinduismen. Men ifølge buddhismen, så er ifølge Buddhas lære, så er alting midlertidigt og forgængeligt. Impermanent. Det vil sige, alt forgår. Det er den første meget vigtige ting at forstå. Det næste er, at vi mennesker, vi klynger os til det forgængelige. Og vi klynger os til forgængelige ting og forgængelige tilstande. Hvilket er utilfredsstillende. Og det er ordet, utilfredsstillende. Det vil sige, det kan være alt fra, ja, det tøj, vi køber, og den bil, vi køber. Men det kan også være vores kærlighedsforhold. Det kan også være vores familie. Det kan også være vores forældre. Det kan også være vores børn. Vi får glæde eller lykke fra de her forgængelige ting, og derfor så opnår vi aldrig ægte lykke eller glæde, fordi den jo er forgængelig. Og buddhismen siger ikke, det er forkert eller amoralsk. Det er en kristen læsning. Den siger bare, sådan er det at være menneske. Livet er lidelse, som man siger i buddhismen. Og det er sådan noget, vi ikke kan lide at høre i kristendom, for det lyder meget hårdt. Jeg synes, det er en af de smukkeste sætninger, der er. Jeg synes, det er det samme, der står i 1. Mosebog, kapitel 2 og 3. Livet er lidelse. Dukkha hedder det. Og den lidelse, den kommer af begæret efter ting og idéer og vaner og alt det, som er forgængeligt, som vi mennesker læner os op af. Det er præcis det, når Gud han siger til Adam og Eva, at de skal længes efter hinanden, og de skal leve i deres ansigtssved. Så det er buddhismens grundprincip. Det er, at det bliver vi nødt til at erkende. Hvis ikke vi erkender det, så kan vi ikke komme i gang med at forstå os selv. Og der kan du godt høre, i det her er der ikke noget med, jo, men Gud ville, at det var sådan, eller meningen med det hele. Det her, det er bare en erkendelse. Så spørgsmålet er, hvad gør vi så ved det? Og her kommer Buddhas lære sig til en kæmpe indsigt. Og det minder mere på mange måder om filosofi, en livsfilosofi, end det gør om en religion i forhold til et eller andet med regler og bud. Pointen er, hvis al vores lidelse kommer af begæret efter ting, der forgår, idéer, der forgår, vaner, der forgår, forhold, der forgår, så er målet ikke at finde noget ægte, eller at søge efter et eller andet virkeligt, eller at finde den rigtige måde at leve på. Pointen er at forsøge at aflyse selve begæret. Det er den buddhistiske grundindsigt. Den buddhistiske grundindsigt er at aflyse det begær, der gør vores liv til lidelse. Og det vil sige, det er også for eksempel vores dødsangst er begæret efter at blive ved med at leve. Og måden, man kommer ud over det på, er ikke ved at smøre sig med cremer og bo i en undervandskammer og hvad de der rige mænd gør for tiden og sprøjte testosteron ind i kroppen, så man kan leve lidt længere. Måden, man kommer ud af dødsangsten på, er at give slip på begæret efter at leve for evigt.
Det synes jeg egentlig er meget smukt. Jeg vil sige, at jeg synes jo ikke, at det er det samme som det, der står i kristendom og Jesus, men jeg kan jo godt se mange, mange store sammenlignelige punkter.
Lad mig fortsætte, for det stopper ikke her. Du har nemlig fuldstændig ret. Det kan føre til en etik, der lyder ens. Altså at mindske begæret, at være mindre selvisk. Alle de ting, dem kan man godt oversætte. Men i kristendommen, der har de som udgangspunkt, at det er fordi, vi er syndige, og Gud skal frelse os. Så der er et mål, vi skal hen til. Der er noget, vi begærer faktisk, for at komme derhen. I buddhismen, der er hele pointen, at det er inde i os selv alt sammen. Men, og her kommer den næste plot twist i buddhismen, selvet findes ikke. Det er en illusion, siger man i buddhismen. Selvet er en illusion, der er uløseligt forbundet med begæret. Den er bundet op på begæret, kan du sige. Det vi kalder, i kristendommen vil kalde en sjæl, eller i moderne kalder vores bevidsthed, den eksisterer kun i bevægelsen mod noget, vi vil opnå. Så målet i buddhismen bliver til en opløsning af selvet.
Det er sjovt, og det gør jo selvfølgelig også, at konceptet om evigt liv, det ligesom udgår af buddhismen, eller hvad?
Den er fuldstændig ude. Det er derfor, der er ingen sjæl. Og det sjove er, at det er også et opgør med hinduismen. I hinduismen der er der en atman, som er sådan en, ja, vi kan oversætte det til sjæl. Men i buddhismen har man anatman, altså ikke selvet. Og så er der nogen, der sidder derhjemme og siger, nej, jeg har hørt, at der er også et himmel i buddhismen, fordi det er jo nirvana. Og der skal jeg fortælle en ting, det er, at den måde, vi forstår buddhismen på, ligesom den måde, vi forstår alt andet på, er gennem en kristen linse. Men nirvana er ikke et paradis, man kommer hen til, ligesom frelsen. Nirvana er det fredfyldte stadielauke, man opnår, når man ikke mere begærer og derfor ophører med at eksistere. I buddhismen er pointen bare, at jo mere du bliver ved med at holde fast i din eksistens, jamen, så bliver du også ved med at leve i den her utilfredsstillelse, i den her lidelse, kan man sige. Så det vil sige, jo mere du kan give slip på det, og det er blandt andet gennem sådan noget som omsorg og kærlighed. Altså ikke erotisk kærlighed, men det, der minder om agape faktisk, det, der minder lidt om Paulus' kærlighedsbegreb. Men det vil sige sådan en omsorg for andre, det er en rigtig god måde. Det er det, der er den tibetanske buddhismes hovedpointe. Der er forskellige former for buddhisme, som sagt. Det, der er vigtigt, det er egentlig bare, at her er en samling sandheder, som du kan forsøge at komme tættere på, at få erkendt. Buddhismen er fantastisk, fordi den står klokkeklart som en intellektuel, retorisk, filosofisk krystal. Og det vil sige, at hvis du stiller et kritisk spørgsmål til buddhismen, jamen hvad så med det? Så siger man, det var dog en god vinkel, lad os prøve at tale om det. Man siger ikke, sådan er det bare. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det gør jeg. Men hvordan er den idé så opstået om buddhismen som den her fredselskende idé?
Pointen er, at der er masser af... Der er for eksempel en fantastisk dokumentar, der handler om, hvordan Dalai Lama og Desmond Tutu holdt utrolig meget af hinanden. Altså den sydafrikanske kristne biskop og Dalai Lama overhovedet for den tibetanske buddhisme. Fordi de netop var kommet frem til mange af de samme erkendelser, der handlede om omsorg for de svageste. Og det er det, der er meget vigtigt at forstå også, at i buddhisme er der ikke nogen dogmatik, som man ikke kan tale med. Det vil sige, de udtrykker ofte beundring for andre religioner, hvis man kommer frem til nogle levedygtige principper. Og så der er masser af sammenfald, men det er der, når vi skal til at snakke om, hvorvidt det er selve læren, der kommer derfra. Altså, hvorfor man kommer frem til den, så er det, at vi går galt i byen. Forstår du, hvad jeg mener? Så det kan godt være, at både buddhismen og kristendommen ender i en for mange andre samfund på den her tid, uset omsorg for den svageste. Men de kommer der til af to teologisk vidt forskellige årsager. Altså diametralt modsatte. Den ene har en Gud, der skal frelse os for vores synd. Den anden har ikke nogen Gud, men siger, at det her det er noget, du faktisk skal gøre, for at du inde i dig selv kan give slip på ideen om, at du overhovedet kan blive frelst.
Jeg vil stadig sige, at hvis du sagde det til mig i en sætning i løbet af det her program, så havde jeg tænkt, det er fint nok. Det lyder nogenlunde som det nye testamente.
Jamen, nu har jeg lige gennemgået alle de ting, der ikke gør, kan man sige.
Jeg ved det godt, men det er fordi, at når man bare siger den sætning...
Men det er fordi, vi læser... Det er fordi, da Vesten stødte på Buddha, så sagde de, Gud han er ligesom ja. Jesus. Og så læste vi den med den linse. Det vi går glip af, og en af grunden til, at folk går ud og leder i buddhismen for at få kristendom til at give mening, det er, at vi ikke gider at læse de jødiske profeter. Og det har jeg snakket om før, men det er meget, meget vigtigt at forstå, at hvis vi går tilbage til Esajas for eksempel, det er Gud, der taler til folk her, ikke? Han siger, når I rækker hænderne frem mod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod. Vask jer, rens jer, fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. Skaf den faderløse ret før enkens sag. Det er Guds budskab hos Esajas. Profeten Mika stiller et retorisk spørgsmål om, hvordan mennesker de siger, hvordan kan jeg bedst overholde loven?
Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem for ham med brandoffre, med årgamle kalve? Tag Herren imod vædder i tusindtal, imod oljestrømme i 10.000-tal? Skal jeg give min førstefødte for min overtrædelse, min livsfrugt for min synd? Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud.
Altså, det her, det er profeterne. Det her, det er de jødiske profeter. Og der har vi det. Vi har alt det, vi har profeten Amos, som siger, hør dette, I som knuser den fattige, og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet. Altså, Gud han siger, aldrig glemmer jeg nogen af jeres gerninger. Fordi hele pointen hos de her profeter er alt det, som Jesus står og siger, fred, ydmyghed, omsorg for de svageste. Så pointen er lidt, vi behøver ikke at lede efter en buddhistisk indflydelse. Det står hos de jødiske profeter.
Jeg vil jo ikke afvise, at en del af kernen i det her program, det er, at jeg generelt virkelig bliver overrasket over Bibelens indflydelse på vores samfund og vores måde at tænke på. Men en anden ting, jeg også er blevet overrasket over, er, hvad det er, som har influeret kristendom, og særligt den tidlige kristendom. Og her kan vi jo ikke komme uden om den græske filosofi, som du efterhånden har lært mig, har haft en afgørende betydning. Og du har ofte nævnt sådan noget som stoikerne, Platon og Aristoteles, og deres tanker. Og så er der jo Sokrates, og det som ikke kun er hans tanker, men også særligt hans skæbne, som på mange måder flugter med Jesus. Og vi har fået et spørgsmål fra en lytter, der lyder, hvad er forholdet mellem Sokrates og Jesus? De virker på mange måder ens i deres virke. Samtalen versus magt, for enhver pris at sige sandheden og dø derfor, sjæl over kroppen og materiel rigdom. Er Sokrates kendt eller nævnt i Bibelen? Kunne Jesus have haft kendskab til Sokrates? Var Sokrates overhovedet kendt af Bibelens forfattere, navnligt dem fra det nye testamente? Fik, og her kommer han, Christian, bare rolig, han var her, fik Paulus inspiration fra Sokrates om den gode samvittighed? Med venlig hilsen, Henrik Aasø.
Ja, det er jo simpelthen en skøn pool at hoppe ned i, det der. Det er jo et skide godt spørgsmål. Og det er godt, du har sat de her to sammen, fordi vi er igen inde på det her med, hvor kommer de her idéer fra. Men det er netop sjovt, fordi at når vi skal finde Sokrates, og det mener jeg virkelig, vi kan i det nye testamente, meget mere end vi kan finde Buddha, så skal vi specielt lede i Lukas evangeliet. Jeg kommer tilbage til hvorfor. Og i Lukas evangeliet, det er faktisk der, vi netop finder den mest sådan udtalte antirigdomsteologi, altså det, man også kunne kalde buddhistisk lauge. Så det vil sige, det er i Lukas, at Jesus han har en lidt anden version af bjergprædikkenen.
Salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le. Men ved jer, I som er rige, for I har fået jeres trøst. Ved jer, I som er mætte nu, for I skal sulte. Ved jer, I som ler nu, for I skal sørge og græde.
Det er jo en lidt anden version af bjergprædikens tekst.
Ja, det må man da sige. Men du har da også, altså, nu har du efterhånden lært mig, at Lukas evangeliet jo også i særlig grad er henvendt mod et græsk publikum.
Ja, det er det, og det her har vi de her græske etiske principper. Det er også i Lukas evangeliet, at Jesus siger, ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. Så han siger, I kan ikke tjene både Gud og mammon. Altså det vil sige, du kan ikke tjene penge og samtidig være en god kristen. Så det lyder jo ret buddhistisk, kan man sige. Du skal ikke tjene din ejendom, ikke? Tilbage til historien om Sokrates. Det er mere for at sige, at alt det her, det hænger lidt sammen. Historien om Sokrates er jo netop, han er, altså nu siger jeg bare de ting, der minder om Jesus, men det er nærmest det hele. Han er en antihelt, kan du sige. Han er en antihelt, han er fattig. Han holder sig fattig og ydmyg, kan man sige. Oraklet siger, at den klogeste, der findes i hele verden, det er Sokrates, til hvilket han svarer, jamen jeg ved ingenting. Han siger den der kendte sætning, det eneste jeg ved, er, at jeg ingenting ved. Han vil stille spørgsmål ved alt. Han bliver en sandsiger, kan du sige. En, der ser igennem hykleriet i samfundet og belærer folk. Og det gør han netop, det er fuldstændig rigtigt, hvad Henrik siger. Han belærer folk med de her billeder, de her nærmest lignelser, sine historier, kan man sige, ikke? Sine moralske pointer. Sokrates er en torn i øjet på autoriteterne, det kender vi også godt. Der er det her kend dig selv, du ved, princippet, som er virkelig centralt for Sokrates, at man skal udforske sit indvendige, kan du sige. Altså, at man skal kigge indad. Man skal ikke kigge på de andre, man skal kigge på sig selv. Og så bliver Sokrates den ultimative martyr for sandheden. Altså, han bliver dømt for at sige sandheden. Han skal henrettes i Athen, og Sokrates han får faktisk muligheden for at stikke af. Han bliver tippet i god tid, men han vælger at blive lauge. Han vælger at dø for den gode sag og for sandheden. Han går faktisk, og det er lidt en mixed metafor, men han går døden stoisk i møde, det vil vi sige i dag, men det fandtes ikke på det tidspunkt. Men pointen er, Lukas evangeliet er netop det evangelie, hvor vi ser Jesus fremstillet som denne her stoiske eller sokratiske martyr. Det er hos Lukas, som er det eneste sted, hvor Pilatus tre gange erklærer Jesus uskyldig, ligesom Sokrates var uskyldig. Altså, der er ikke nogen grund til, at han skal dø. Sokrates blev dræbt for at forgifte de unges hjerner og for at opføre sig skamligt, kan man sige. Jesus, han blev også dræbt for at, du ved, så oprørsfrø og for at opfordre til modstand mod enten jødernes gud eller mod Rom, kan man sige. Og Sokrates holder en sidste tale, da han ved, at han skal dø, hvor han taler om sjælens udødelighed og om sandheden. Og i Lukas evangeliet, der har du Jesus, der siger, Jerusalems døtre, græd ikke over mig, i den her utrolig fattede version, ikke? Som vi altså ikke har i de andre. Der går han på vej op til korsfæstelsen, og han har ligesom tid til at, du ved, nærmest sådan Elvis-agtig, og fortælle, at de selvfølgelig ikke skal græde over ham. Så du kan sige, der er ret stor udbredt enighed om, at forfatteren til Lukas evangeliet har modelleret sin fortælling over en kendt myte, nemlig Sokrates heltemodige død.
Men hvis forfatteren til Lukas evangeliet har det, hvad så med de andre? Fordi Markus og Matthæus, som er før, har de også noget, der, hvor Jesus minder om? Er de også influeret af Sokrates liv?
Det er et godt spørgsmål. Lukas evangeliet er nemt, fordi der er det så tydeligt. Du kan sige, i Johannes evangeliet, der er det ikke noget problem, at Jesus dør. Altså, det er nærmest sådan en slags a walk in the park. Det er i Johannes evangeliet, at han siger, hey, jeg er her og overvagter. Kom og gør det, I skal gøre. Forstår du, hvad jeg mener? Det er en helt anden form for idé. Men i både Markus evangeliet og Matteus evangeliet og Lukas evangeliet og Johannes evangeliet, der forholder man sig til en grundlæggende, det der ser ud til at være en sandhed, man ikke har kunne komme udenom. Et problem. Og det er, at helten er død. Man har et grundlæggende problem i hele den her fortælling, som er, her er den klogeste mand, han er død. Og han er ikke bare død, Lauke. Det her, det er en skamfuld død. Det er en død, der udstiller en som den værste del af samfundet. Så det vil sige, du har et problem, at du skal...
Hvorfor?
Fordi at korsfæstelsen er en død, man kun bruger til samfundets, ikke bare afvigere, men dem, der arbejder imod selve samfundet. Og ikke bare det, men korsfæstelsen er det ultimative nederlag. Når man bliver korsfæstet, så bliver man hængt op, altså man bliver sømmet op ofte, og så hang man der, indtil man blev kvalt i sit eget spyt, altså simpelthen fordi man får vand i lungerne, man kan ikke åbne brystkassen mere, og så dør man, det tager lang tid. I mellemtiden er fuglene begyndt at spise ens øjne, og så hænger man deroppe død, indtil kroppen begynder at rådne og falde fra hinanden, og så hænger man der til skræk og advarsel, fordi pointen med at dø på den måde er ikke, at man er særlig vigtig, og at man virkelig skal lide. Det er slet ikke det, der er pointen. Pointen er, at andre kan se en hængende op. Det vil sige, at korsfæstelsen kender alle i det romerske imperie. Alle har set den. Så det vil sige, når man er død på den måde, det er hverken heroisk, ikonisk, som det blev senere. Der var ikke nogen, der lavede billeder af Jesus på korset de første 400 år af kristendommens historie. Hvorfor ikke? Fordi det var for grimt, simpelthen. Fordi folk stadig blev dræbt på den måde. Folk var vant til at gå forbi. De
så er vi tilbage til det der med referencerne nogle gange,
ja,
ikke? At når der går så lang tid, så glemmer man det. Og når vi er i kirken i dag, så har man altså glemt, hvor grimt det var dengang.
Det. Så vi ser en heroisk, døende Gud. Det, de har set der, har været forfærdeligt. Så det er det grundlæggende udfordring i evangeliet, kan du sige. Så den helt reelt, konkret. Det er for det første at skulle overhovedet fortælle, hvem han er. Og så kan du sige, så leder du efter modeller, og det er ikke for at sige, at der er nogen, der snyder. Det gør vi alle sammen. En historie uden en eller anden form for form er bare fakta, der er ridset op efter hinanden. Det er ikke særlig sjovt at høre på. Så man leder efter en model, der kan forklare det, og der har man en. Sokrates død. Martyr var ikke normalt på det her tidspunkt. Det var noget, der var, vi begyndte at se i jødedommen. Ikke i resten af verden. Så det vil sige, Sokrates død er en tragedie, men det er i hvert fald en tragedie, folk kender.
Og det er jo ikke en... Jo, det kan man jo så godt sige som en martyrdød. Det ved jeg ikke, om det begreb fandtes på Sokrates
tid. Ja, ikke på samme måde, men han bliver ligesom en proto-martyr.
Og så kan man sige forskellen på at gå i døden for sin tro, eller gå i døden for sine idéer.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Og der var heller ikke nogen idé om, at man så ville komme i himlen. Altså, der var ikke nogen idé om, at Sokrates han så fik en belønning på den anden side, hvilket gjorde den på nogen måde mere heldemodig, kan du sige, ikke? Altså, det var simpelthen, at han mente bare, at sandheden var for vigtig.
Ja, han gjorde det uden at få en billet.
Ja, uden at få en billet. Lige præcis. Så det kan man sige, så jeg tror, at jo, jeg tror sagtens, man egentlig kan fornemme Sokrates-historien i Markus og Matteus, fordi den er i vandet.
Og det er specifikt Sokrates, vi snakker om.
Det er specifikt Sokrates, altså. Og det er det, vi snakker om lidt i sidste program, at selvom myten ikke endda er kendt, så kender man referencer til den. Altså, du ved, det er blevet en del af sproget på en eller anden måde. Så der kan du sige, at på den måde har Sokrates i hvert fald en kæmpe rolle. Mere end jeg vil kunne sige, at altså, jødedom er blevet helleniseret på det tidspunkt. Græsk filosofi er blevet en del af jødisk teologi, og Sokrates' idé om sjælen er gennem Platon og platonismen blevet en del af den jødiske teologi. Men det er ikke så meget Sokrates direkte, som det bare er, at sådan er hele verdenssynet ved at ændre sig. Så derfor, hvis vi taler om Paulus, som måske er mere direkte nem, altså han er jo en mand, der skriver om idéer. Ja. Der kan man sige, at det, som man i forskningen siger, det er, at Paulus' breve giver meget klart udtryk for det, man kalder mellemplatonismen. Og mellemplatonismen er sådan en slags... Det er et forsøg på at finde på et begreb, der beskriver den gængse opfattelse af verdens tilstand blandt dem, der, du ved, læste bøger, kan man sige. Og det vil sige, at... Altså, fordi man skal lige huske, Platon, Sokrates, det er 400-500 år før Aristoteles og så videre. Stoikerne har været der. Så det, vi har på det her tidspunkt, er en blanding af det hele. Så det vil sige, Platons idé om en sjæl, den har vundet. Du ved, ideen om den fjerne skabergud, den absolute gud, som man har udviklet gennem det, man kalder negativ teologi. Det vil sige, Gud er i hvert fald ikke foranderlig. Okay, så må han være uforanderlig. Gud er ikke ligesom en statue. Okay, det vil sige, man kan ikke se ham. Altså, det er sådan en måde, man har udviklet de her på. Det er en filosofiske måde, ikke? Så sådan nogle ting har man i den her mellemplatonismen. Men samtidig har man sådan noget som verdenssjælen, som er sådan et stoisk begreb. Man har også mere end hos de gamle filosofer en fokus på mysterier, metafysik, indvielser. Det ser vi hos, på mange grave, at der begynder at komme sådan nogle idéer om, at man kan komme et specielt sted hen, efter man dør. Sådan. Altså hele det her, det kalder vi bare mellemplatonismen. Så derfor så kan du sige, at græsk filosofi spiller en kæmpe rolle. Men en ting er den historiske Jesus. Han lyder nok mest egentlig jødisk, og det er så derfor også hellenistisk. Men en anden ting er historien om Jesus. Historien om Jesus, den er skrevet i den græsk talende verden, ikke i Jerusalem. Det vil sige, derfor har vi det her mærkelige mix netop af jødisk teologi og netop af græsk filosofi, men også en græsk helteforståelse, nemlig historien om Sokrates.
Jeg startede med at sige i introen af det her program, at noget af det, som har overrasket mig mest, er, at jeg faktisk havde en fordom om, at kristendommen havde arbejdet imod videnskaben. Og du flere gange har jo slået fast, at kristendommen har været en afgørende faktor for vores forståelse af videnskaben. Man kan eventuelt høre episoden om skabelsesberetningen, hvor du virkelig slår min fordom om forholdet mellem kristendom og videnskaben godt ned. Men jeg ved, at den vinkel i forhold til kristendommens indflydelse på videnskaben, den har virkelig også overrasket nogle af vores lyttere og måske også rusket op i deres fordomme. Og vi har fået et spørgsmål, der lyder: I har overbevist mig om, at kristendommen har spillet en stor rolle i at udvikle videnskaben, og at ideen om, at noget kan være sandt alle steder, er beslægtet med monoteismen. Men i de seneste afsnit har I så nævnt, at den græske og især stoiske indflydelse har bragt ideen om den meget fjerne Gud, den ubevægede bevæger, første årsag osv., som kun handler igennem sin logos, ind i kristendommen og til dels jødedommen. Og hvis det er sandt, er det så ikke denne græske idé, der ligger til grund for naturvidenskabens universalisme? Er kristendommen så mest bare den, der har udbredt denne græske idé uden for det østlige middelhavsområde, eller var kristendommens mellemkomst uundværlig?
Jamen altså, det er et super godt spørgsmål, og det er igen en bekræftelse af, at vores lyttere virkelig, de tænker selv, vil jeg sige, og de tager ikke bare alt for gode varer, det kan jeg godt lide. Så, for lige at riste det op. Hvorfor er det ikke græsk filosofi, der gav os universalismen, og derfor materialismen? For det er det, vi snakker om, når vi taler om den moderne, den her idé om, at videnskaben kan finde en sandhed, der er sand alle steder. Den måde at forstå verden på, kan du sige, at det virkelige, det er det, vi kan måle, det er det, vi kan se omkring os, det er det, vi kan lave eksperimenter omkring. Det er materien, altså det materialistiske, og i det moderne, kan du sige, videnskabssyn, men også det moderne verdenssyn, der er alt det, der ikke er materialistisk, altså det åndelige, det intellektuelle, det findes ikke på samme måde, kan du sige. Så det vil sige, at i denne her universalistiske måde at forstå verden på, der er der én sandhed, man kan finde, som er sand alle steder. Og den anden ting, der følger med det, er, at alt, der ikke peger i samme retning, er derfor ikke sandt. Det vil sige, du ved, at hvis jeg beviser, hvordan kraftceller bevæger sig, så hvis jeg siger, at jeg tror, de bevæger sig på en anden måde, det er bare to forskellige meninger. Det ene er sandt, det andet er ikke sandt. Og det er det, som jeg har hentydet til, at den tanke, som er grundlaget for den måde, vi bedriver videnskab på, finder vi i sin første form i Paulus' breve og i Bibelens udvikling af den her idé om, at hvis den ene gud er sand, så er det ikke bare sådan, at de andre guder også findes, så er de andre guder decideret usande. Det er ligesom det, der bliver sandhedsbegrebet. Så det er et genialt godt spørgsmål, det her. Det er super spændende, fordi i græsk filosofi ser vi jo netop udviklingen af denne her absolute Gud, af denne her entydige virkelighed. Den ser vi allerede der. Hvis de allerede havde konceptet der, så er det jo bare Paulus, der gentager det. Altså det er Paulus, der bruger filosofien, ideen om den universelle sandhed.
Og så er det i virkeligheden, det hele kommer bare fra de græske tænkere.
Ja, Og det er der en vis sandhed i. Fordi den perfekte Gud, som jo så er sand for alle, altså det er det, der ligger i den. Og igen, det man skal huske, det er, at før det, der er sandheden lokal. Det vil sige, vores Gud er ham, der har skabt verden, og givet os regnen, og givet os skabt jorden. Næste stamme, vores Gud har skabt sandheden, og verden, og det hele. Men der var ikke noget behov for, at man skulle vinde over hinanden. Det var okay, at de havde de andre guder hen ved siden af. I den senere kristne version, der kan der ikke være en Gud hen ved siden af. Fordi hvis vores Gud er rigtig, så er deres Gud ikke rigtig. Så det vil sige, det ser vi på en måde i den græske, filosofi. Den perfekte Gud, det var det, jeg var inde på i spørgsmålet før, den her, som jo er ubevægelig, absolut universel, det var sådan en sandhed, som filosofferne kunne nærme sig ved at tænke over den. Det, man skal forstå med den græske filosofi, det er, at for Aristoteles og Platon og Sokrates, vi kan godt lide at fremstille dem som sådan nogle kloge ateister. De havde altså stadig lokale guder. Sokrates taler om sin daimon, sin skytsånd, som taler til ham hele tiden. Og det, vi skal forstå, det er, at de her mennesker, som var dybt pragmatiske, virkelig kloge, virkelig intellektuelle, de ofrede stadig til guderne. Der var stadig lokale guder, så ideen om den perfekte Gud, der var langt væk, det var et filosofisk princip om noget bagvedliggende.
Jeg tror, det er derfor, jeg synes, det er en sjov tanke, ikke? Fordi at hvis du bad mig om at sige noget omkring videnskaben og hvor videnskaben stammer fra, så vil min umiddelbare sådan første strøtanke, det vil være en ældre, gammel mand med lang hvidt skæg i det antikke Grækenland, ikke?
Jo, lige præcis. Og det synes jeg også sagtens, man kan sige. Der er også kinesisk protovidenskab, kan du sige. Og vi ser det i det persiske samfund, der ser vi fantastiske i Mesopotamien. Altså du vil sige, vi ser det mange forskellige steder, men ideen om at tænke systematisk over, hvordan verden hænger sammen, at afprøve ting, at spekulere over, hvad vand er, hvad vægt er, hvad alt sådan noget der, det ser vi alle mulige steder.
Men det er derfor, jeg synes, det her spørgsmål er så sjovt, fordi at det er sådan, det er næsten at sætte kristendommen i parentes, hvis man skal være meget grov, ikke?
Jo.
At du har videnskabens vugge, og så får du kristendommen til ligesom at sprede det ud, ikke? Men så er det blevet videnskaben, der er blevet dominerende.
Ja, det man bare skal forstå, det er, at vi har en tendens til at læse en senere, moderne, vestlig sandhedsforståelse tilbage på de her mennesker. Og det vil sige, at vi tænker, at hvis de kommer frem til det, at der findes en absolut Gud, som du ikke kan se, altså på idéplanet, det vi kalder mellemplatonismen, så kan de andre guder ikke være sande. Og der skal vi forstå, at de her mennesker er stadig af et andet paradigme. De findes stadig i en verden, hvor de her ting sagtens skal findes på samme tidspunkt. Altså det vil sige, selv helt op i det romerske imperie, hvor alle de her ting er accepteret, det er den filosofi, der findes. Der findes guderne, og de lokale, og de virkelige, og kejserne bliver til guder. Altså kejserne er gudernes sønner. Forstår du, hvad jeg mener? Så det vi skal forstå, det er, at hvis vi prøver at tænke, at de her græske idéer medfører hele det her paradigmeskifte, så sker det altså ikke. Det ændrede ikke ved normerne. Guderne boede stadig der, hvor de gjorde. Om det var hen i templet eller ude i skoven. Folk var, som deres stammer var. Det der folk, de tilhører Zeus. Det der folk, de tilhører Isis eller et eller andet. Så de her filosofiske principper, kan du også sige, var lidt en elitær tanke. Det var noget, der var til tænkerne, til poeterne, til dramatikerne. Det var dem, der sad og, du ved, kløede sig i skægget og spekulerede over, hvordan verden mund i virkeligheden hang sammen bag det hele. Men i den verden, der hang sammen, der var der guder og alt muligt andet. Så det, der så sker med de tanker, det er, at de bliver koblet, som jeg også var inde på lidt tidligere, med Paulus til noget nyt. For det første en jødisk gud, for det andet ideen om frelsen. Der var ingen af de andre, der skulle frelses. Der var ikke nogen af de andre, hvor verden var ved at gå under, og at de stod på vippen til, at det hele var ved at gå under, og nu skulle Gud komme og frelse dem. Det er noget, der kommer ind med den jødiske tanke. Så det vil sige,
så det er i hvert fald en kraftig skillelinje der.
Det er en meget kraftig skillelinje, men det er også benzin på de her græske idéer. Fordi det vil sige, den jødiske Gud, som er den her Gud, der virkelig vil noget med menneskene, den oversætter han til grækerne med nogle græske tanker, en tanke om en absolut Gud, så du får en kombination af en Gud, der både er absolut og virkelig investeret i menneskene. Og det er den første ting. Det, som Paulus så kobler til det, siden den her Gud jo så er sand alle steder, det er, at alle kan være med. Og det vil sige, at for grækerne, de var stadig grækere, de dyrkede stadig deres guder, men med Paulus, der ændrer alt sig. Alt det andet forsvinder. Altså det vil sige, alle de andre guder forsvinder i den her nye virkelighed. Alle de andre sandheder bliver ligegyldige. Nu er der ingen identitet, ud over den, man har med Gud, som der står i Galaterbrevet.
Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.
Det nye, der sker her, det er, at i stedet for at være en spekulation eller en intellektualisering af virkelighedens bagvedliggende eksistens, så bliver det pludselig et styrende princip, som påvirker mennesker overalt.
Men Christian, jeg synes, det er bare interessant, når du siger det på den måde, fordi det her med, at der kun er én sandhed, det tænker jeg vel på en eller anden måde også formet ud fra en videnskabelig tanke om, at vi prøver at finde frem til noget, og der ligesom kun er det rigtige svar, altså det videnskabelige svar.
Jamen, det er helt forkert.
Tak, det er jeg glad for,
at sige. Fordi at det er en moderne tanke. De gamle filosofer og de tidlige videnskabsfolk, de har ikke noget problem med at sidde og finde videnskabelige svar, men samtidig vide, at du ved, uden for enden af den flade jord, der kan man ryge ud over kanten, og så er der alle mulige væsner, og dæmoner og andre verdener. Altså, du ved, de to ting...
Men hvem er det så, der kaster den ene sandhed ind? Den rigtige sandhed ind?
Jamen, det er jo det, der kommer ind netop med Paulus. Fordi pludselig handler det ikke mere bare om en idé. Det handler pludselig om den virkelighed, vi alle sammen lever i. Paulus bygger på to systemer, han ikke selv har opfundet. Okay? Så det vil sige, det er derfor, jeg plejer at sige, at Paulus er den vigtigste tænker i den vestlige civilisationshistorie. Han er ikke den bedste. Han er ikke altid god, det er ikke ham, der har fundet på det, men han er den vigtigste, fordi han kobler to systemer. Det ene er jødedommens ene Gud, der skal frelse folk. Du kan ikke sige Gud, uden at han skal frelse folk. Den anden tanke er græsk filosofis ene sandhed. Altså det der med, du ved, i ideen om den absolute Gud, som gælder, at det her, det er nogle grundlæggende principper, som ligger til grund for hele verden. Når du pludselig tager et intellektuelt princip som det, og putter det sammen med en Gud, der skal frelse os lige nu, så bliver den idé radikaliseret. Og pludselig bliver det ikke bare jødernes lokale frelsesfortælling, eller det bliver heller ikke bare et elitært filosofisk system. Nu er det en verdensomspændende steppebrand. Nu handler det om, at det skal gå hurtigt. Det er jo det, der er Paulus' evangelium, det er, det haster. Det er nu. Og jeg vil sige, spørgeren har jo ret i, lytteren har ret i, at der er lavet masser af fantastisk videnskab i andre systemer. Det er ikke ideen om at lave videnskab, der kommer fra kristendommen. Det er denne her senere dogmatiske vidensforståelse, kan du sige. Denne her, hvor man siger, jamen, der er kun én måde at forstå verden på, og den skal alle acceptere. Dem, der ikke accepterer denne her virkelighed, Lauke, selvom de aldrig har hørt om den, så tager de fejl. Det er den samme måde, vi snakker om videnskab på i dag, ikke? Hvor den del af det findes ikke rigtigt.
Jo, det er den kobling, jeg tror, jeg har svært ved at forstå, hvornår opstår.
Jamen, altså, den opstår løbende, og den opstår faktisk senere, end vi tror. Det her, det er en sen udvikling af den her tanke. Når jeg siger, det kommer fra Paulus, så er det der, rødderne er. Men langt op igennem middelalderen, der er vores største videnskabsfolk, ikke? De bruger halvdelen eller det meste af deres tid på astrologi og tilkalde engle, og prøve at trylle, du ved, jern om til guld, og snakke med dæmoner. Og det er derfor, vi tænker, at med det videnskabelige verdenssyn, der kommer der ateisme. Men det gør der bare ikke.
Ja.
Overhovedet. Det er faktisk, da sekulariseringen sætter igennem, så bliver sandheden sekulariseret. Men sandheden, skal du lige huske, den er et kristen begreb. Det er den guddommelige sandhed. Den bliver pludselig sekulariseret. Og det, der så sjovt nok sker, og det er det, vi har svært ved at forstå i dag, det er, at sekulariseringen, den bliver også gjort til sandhed. Og med det mener jeg, at for os sekulariserede, fritænkende mennesker i dag, som bare er så åbne, så ved vi, at der findes kun én sandhed, og det er vores. Og det er en ret kristen udgangspunkt. Så pointen med det her, det er fuldstændig rigtigt, rødderne findes i græsk filosofi. Men der findes de som en filosofisk retning. Det, der gør dem til verdensomvæltende, det, der gør dem til noget, vi bliver nødt til at sprede, det, der gør dem til noget, som gælder for alle, også dem, der ikke vil være med på den, det er de jødiske tanker, det er den jødiske indflydelse, det er Paulus' kobling af de her to ting. Spørgsmålet er, er kristendommen så mest bare den, der har udbredt den græske idé? Ikke kun. Kristendommen er også den, der radikaliserer den her idé og gør det til et paradigme i stedet for en filosofisk teori.
Og med den her lille bitte appetizer, du kom med til sidst her, Christian, altså ikke bare her, vi siger god jul og godt nytår?
Jo, altså jeg vil sige, det er simpelthen nogle fede spørgsmål. Jeg synes, det er skønt, at det sidste af dem var det mest komplicerede. Jeg håber, vi kommer nogenlunde rundt omkring det. Og igen, man kan gå tilbage og lytte til alle de andre programmer, hvor mange af de her ting bliver foldet ud i større detaljer.
Og hvis du føler dig forvirret, lytter, så bare rolig. Du er ikke alene.
Bibelen Let Fortalt vender stærkt tilbage i anden uge af det nye år med helt friske fortællinger, vilde vinkler og indviklede teologiske diskussioner. Fra alle os til alle jer ønsker vi god jul og godt nytår. Du kan genhøre den her udsendelse eller gå på opdagelse i de mange, mange tidligere udsendelser, der efterhånden ligger inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vadsholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.